úvode tohto podcastu, ktorý sa venuje výhradne fantazii, vám stačí vedieť jednu jedinú vec. Okamžite vyhadzujte Mohameda Salaha, okamžite kupujte Lingardina. Počúvate Premier League Fanatics, konkrétne fantasy čas. Adam, dúfam, že si spokojný s mojím úvodom.
Akurát som šiel povedať, že najlepší úvod zatiaľ v histórii našich podcastov, podľa mňa.
To stále nemusí byť bohviečo, ale dobre, ďakujem. Ale nie, ešte skôr, ako sa dostaneme ku kráľovi Lingardinovi. Ty si si všimol za mnou, keďže prvýkrát nahrávam vo svojej ešte starej detskej izbe na Považí. Si si všimol, že mám za sebou plagát majstrov Európy 2004 z Grécka. Tak pri tej príležitosti som si začal hľadať, že koľko gréckych hráčov je momentálne v anglickej lige, a ktorých môžu mať teoreticky naši posluchači a posluchačky v zostavách. Vieš, koľko ich je?
Viem, že je o jedného menej, a za čo som veľmi rád. Konkrétne o Sokratisa sme konečne uchránení. Ale neviem, nula.
Je to viac ako nula.
Tak jeden.
Áno, je to jeden. Kostas Tsimikas v Liverpoole. Kostas Tsimikas, nie že by toho veľa nahral pri...
Pilier ligy.
Hej, ale predsa, našiel sa jeden. Našiel sa jeden. Napríklad takí Česi majú, myslím, štyroch. Počkaj, však to vieme pomerne rýchlo zistiť, lebo som našiel takú dobrú stránku, ktorá mi to rýchlo povie. Česi majú... A grátame aj takých tých, čo akože čakajú na svoju šancu, ako je Vítislav Jaroš na ako štvrtý brankár Liverpoolu alebo koľký, tak máme štyroch. No. Jaroš, Souček s Coufalom vo West Hame a Matej Vidra v Burnley, a potom v nižších súťažach máme ďalších hráčov ako Kalas, Skalák, Hladký, Pacek a podobný.
A Slováci sú len tí naši dvaja brankári, hej?
Vieš čo, myslím si, že už hej, lebo ešte nejakým akože druhým brankárom juniorky United bol náš Slovák, bože, teraz som si, absolútne mi vypadlo, ako sa volal, ale poslali ho, myslím si, že už na prestup, nie na hosťovanie. Hej, máme iba dvoch, obidvaja brankári, Dubravka s Rodákom, Alex Vojtiček sa volá, momentálne je už hráčom Blackpoolu. No, ešte máme hráčov jedného v Championship, Marošiho v Coventry City, ale ten tam teda on z toho nenahrá, no.
Celým týmto úvodom sme asi chceli povedať, že berte kľudne Součeka s Coufalom a ostatných, nie?
Berte hlavne Lingarda, ale nie. O Lingardovi srandujeme, lebo predsa len akože zo dve sezóny už nemal to ani dobré golovo rozbehnuté a už vôbec nie herne, nedostával ani dostatok príležitostí v Manchester United. A keďže Manchester United si v tomto prestupovom období počas januára skôr zobral na starosť, ako sa hráčov, s ktorým už neráta zbaviť, tak Lingard odišiel do West Hamu. A teda v prvom zápase dva góly, takže krásnych 15 bodov, čiže sa stal jedným z kráľov tohto Game Weeku 22. A bol by absolútnym kráľom, keby ešte viac bodov o dva nenahral nielen Fernandez, od ktorého sa to ale tak trochu občas aj očakáva, ale hlavne Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka si nahral krásnych 17 bodov v zápase proti Southamptonu. Samozrejme, akože v zápase, ktorý skončí 9-0, tak sa to tiež ako... Proste sa to stane, ale akože povedzme si rovno, že pre mnohých manažerov a manažerky Fantasy Premier League to bolo veľmi zaujímavý zápas. Nielen kvôli Fernandešovi, ale akože tí, čo obľubujeme krajných obrancov, tak minimálne hneď prvý gól nás musel potešiť, lebo Luke Shaw centroval na gól Wan-Bissakovi, čo minimálne v United sa až tak často nestáva.
Preto mám ja vo svojom týme Maguire a nie týchto dvoch, no samozrejme.
Áno,
ešte dostal aj žltú, čiže ani ten plný počet za čisté konto som nedostal, ale vynahradila to kapitánska páska okolo ruky Bruna Fernandeša, takže nemôžem sa sťažovať na toto kolo. Duplom tým, že nemám vo svojom týme Jana Bednáreka, ktorého veľa ľudí má, Takže za áno. Tento zápas som rád.
Áno, áno. Ja som Fernandošovi zobral tú pásku, dal som ju Salahovi, takže výborné 4 body som si spravil so Salahom, 17 s Fernandešom. V najbližšom kole to dám asi Grilišovi. Kašlem na
to. Ako si ináč spokojný so svojím kolom?
Vieš čo, mne, ja som s ním spokojný len z toho dôvodu, že mi nenahodilo Chilwella do zostavy, keďže nenastúpil a výnimočne som hral so 4 obrancami. Takže mi, ťahalo na lavičku prvého Součeka, čiže mi prirátalo 9 bodov cez noc. Takže to som veľmi spokojný. 70 bodov myslím si, že v pohode. Aj keď teda no, v našej tabulke som sa nejako veľmi samozrejme neposunul.
Takže tá naša liga má strašne vysoké priemery. To je naozaj neskutočné, aká tá kvalita tam je. Najviac mal tuším môj kamarát Peťo Zelienka, pekných 95, čiže pozdravujeme a chválime. Ale celkovo, keď si pozrieš aj tie prvé miesta 89, 82, 86, 82, 95, 90, keď bol priemer celosvetový 57, tak to sú naozaj fantastické výsledky.
Áno, určite. A akože no, treba ako Peťovi o to viac hrá do karát, alebo teda kucti, to, že ešte mal na ihrisku akože dvojbodových Inksa so Slonom a trojbodového Mareza. Ale akože výborne mu vypalil kapitán Fernandez samozrejme, potom James Justin 15-bodový, Reece James 8-bodový, 9-bodový Součak, takže naozaj ako veľmi dobré. A veľmi dobre si to poskladal aj vzhľadom na lavičku, kde teda dokopy 4 hráči mu spravili 3 body, takže naozaj
dobrý. To je asi narážka na mňa.
Chcel som sa k tomu dostať, tvoje lavičky, akože podľa tvojich lavičiek by si ľudia mali robiť základné zostavy podľa mňa.
Akože presne tak, ak mám ja hodnotiť svoje kolo, tak na jednej strane môžem byť naozaj veľmi spokojný, pretože 90 bodov je vynikajúci výsledok a posunul som sa okrem tej našej líge výrazne vo všetkých ostatných, takže môžem byť šťastný. Ale keď sa pozrie na tú svoju lavičku, tak je to naozaj na plač, pretože som tam nehal 25 bodov. 9-bodový Souček a 15-bodový Justin na lavičke a keby som tých dvoch mal v týme, tak je to oveľa šťastnejšie. A ja si ešte viacej nasypem popola na hlavu, pretože ako sa pamätáte, tak pred 4 kolami som použil bench boost a moja lavička vtedy nahrala 6 bodov. 3 kola od vtedy boli moje body na lavičke 17, 16 a 25 bodov. Takže
hovorím, naozaj sledujte Adama, robte si podľa neho základnú zostavu, teda podľa jeho lavičky. No a čo chystáš do ďalšieho kola? Už zajtra nám začne, čiže už možno máš spravený prestup.
Do ďalšieho kola nechystám vôbec žiadny prestup, pretože už aj toto je podľa mňa indikácia toho, že tým mám poskladaný dobre, už ho len správne nasadiť základnú zostavu. A nechystám prestup aj kvôli tomu, že už o 2 kola ďalej, teda v 24. kole, nás čakajú niektoré dohrávky a až 4 týmy budú mať 2 zápasy. Čiže ja ani nemám záujem nejak extra robiť teraz nejaký prestup, lebo nikto mi nie je zranený a myslím si, že celkom dobré zápasy čakajú hráčov v mojom týme a najmä chcem si nehať dva zadarmo prestupy na to ďalšie kolo, aby som si vtedy dotiahol do týmu práve niektorých zaujímavých hráčov z týchto 4 týmov.
Mm-hmm. No tak poďme ináč do toho, že to je vlastne tiež dobrá vyhliadka už teraz. Ja napríklad som si povedal, že skúsim pomeniť trošku obranu a budem ale musieť asi meniť aj brankárov, lebo síce Pickforda aj tak veľmi nenasadzujem, ale zranený brankár je mi tiež na 2 veci. Ale ja som si teda zobral na miesto Gabriela Cancela, ale nechám ho ako prvého na lavičke, lebo predsa len akože očakávam, že ak im niekto bude robiť rezistenciu týmto ako produktívnym obrancom City, tak to bude zrovna Liverpool v najbližšom kole. Ale teda no uvidím. No. Akože chcel som Salaha vymeniť, ale môj plán ešte kolo dozadu bol vymeniť Salaha za Maného. Mané sa zranil. A mne je trošku ľúto, akože tých 12 miliónov použiť na Madisona. Aj keď teda Madison je podľa mňa veľmi zaujímavým hráčom a keď sa pozerám, a nie medzi najkupovanejšími hráčmi, ale to možno preto, lebo ho pomerne dosť manažerov a manažeriek má. Pozrieme sa na to, že v 16% zostav sa nachádza. Lebo on naozaj začína hrať veľmi dobre v poslednom kole. V poslednom kole to bolo 11 bodov a navyše teraz tá útočná hra je aj tak postavená na ňom.
Podľa mňa má preto len 15%, lebo manažéri podľa mňa sú tak napol rozdelení medzi ním a Harvim Barnesom, ktorí obidvaja podobné výsledky. Možno niektorí dokonca majú aj Juriho Tillemansa ako svoju voľbu do stredu pola z Leicesteru, čiže tam Leicester má v strede pola minimálne dvoch a ak prirátame aj Tillemansa, tak troch hráčov, ktorí sú kvalitnou voľbou, takže preto je aj ten ownership nižší a to z nich robí zaujímavých differentials.
Hej. No dobré, a poďme povedať, že teda kto bude hrať, kto a kedy bude hrať tie double game weeky ďalšie.
Tak, tými, ktoré odohrajú game week 24. dva zápasy sú Burnley, ktorý odohrá zápas s Fulhamom a s Crystal Palace. Potom Manchester City bude hrať s Tottenhamom a s Evertonom. Fulham bude hrať s Burnley a s Evertonom a Everton bude hrať so City a s Fulhamom. A čo sa týka 25. týždňa, tak tam dva týmy čakajú dva zápasy a to je Leeds, ktorý bude hrať so Southamptonom a s Wolves a Southampton bude hrať s Leedsom a s Chelsea. Takže zaujímavé zápasy a bude dôležité správne určiť svoje zostavy, lebo toto môžu byť opäť ďalšie dva týždne, ktoré výrazne prehovoria do tabuliek vo vašich miniligách.
Určite. No, asi najzaujímavejší, v 24. kole samozrejme najzaujímavejší je Manchester City, podľa mňa. Alebo predsa len Tottenham, Everton, to môžu byť zápasy, kde si zastrieľajú. Ale v tom 25. kole...
Leeds sa mi páči, Southampton a Wolves, podľa mňa dva zápasy, ktoré môžu byť gólové.
To je dobrý žreb. Ja z Leeds už mám Bamforda a zo City mám v tejto chvíli už troch hráčov, čiže ja minimálne týchto si plánujem držať. Ako si ty na tom?
To som chcel povedať, že ak vás nepresvedčili tie vynikajúce výsledky City a ich vynikajúca forma doteraz, aby ste strojili, tak myslím si, že tieto dohrávky, ktoré ich čakajú, vás už presvedčiť musia. A tiež mám troch hráčov City, Stonesa, Cancela a Gundogana, ale napriek tomu odporúčam najviac podľa mňa hráča, ktorý je Diaz, pretože Diaz je najväčšia istota toho, že nebude rotovaný a môže tak podľa mňa odohrá obidva tieto zápasy v tom 24. kole a ak by sa im podarilo podľa súčasnej formy odohrať dve čisté kontá, tak už len to by z neho spravilo vysokoproduktívneho hráča. A ešte Edersona, akože to je úplne najväčšia istota, že ak sa nezraní, tak Ederson bude chytať určite. A ak máte dostatok peňazí na to, aby ste si aj na brankársky post dovolili Edersona, tak určite ho berte. Takže zo City je tam rozhodne. Ak chcete zariskovať, tak samozrejme Sterling bude aj kapitánskou možnosťou a ak potrebujete nejaký veľký zázrak, tak mu kľudne hoďte aj triple kapitána. Je dosť možné, že vám to nevidia, ale ak naozaj potrebujete nejaký brutálny risk, tak prečo nie? Samozrejme, Gabriel Jesus, spomínali sme to aj v reporte, že už dal gol, tak možno, že by sa aj chytil. A City je toho veľa, ale naozaj pri City, okrem toho, že kto má aký bodový potenciál, je treba zvažovať aj to, že kto má šancu hrať minimálne jeden zápas a keď 1,5 až 2, tak ste úplne v pohode.
Hej, ináč toto je aké zaujímavé, že keď si hovoríme tých mnoho dôvodov za posledných niekoľko týždňov, že ako je táto sezóna napínavá, prekvapivá, neviem čo všetko. Pre mňa zatiaľ najväčšie prekvapenie je, že z človeka ako ty, ktorý roky sa bojí akože mať jedného, dvoch, troch hráčov zo City kvôli tomu, že nenastupuje až tak často, tak si dneska normálne vyzval ľudí k tomu, aby strojili.
No.
Hráčo City, to, akože to sú veľké veci normálne.
Ale pozri sa, aký hráčov mám, dvoch obrancov a Gundogana, ktorý je najlacnejší hádam z tých oných.
Ja mám presne
a
je
to práve z toho dôvodu, že sú najistejší v tom, že budú nastupovať, lebo stále je tam tá obava. Ja stále nemám rád brať hráčov City, ale nemôžeme ignorovať tú formu Gundogana a tým, že ešte je aj veľká pravdepodobnosť, že hrá, tak prekonal to moje predsavzatie a takisto v obrane, či už kvôli zraneniam akého a donedávna aj Laporteho, je tá rotácia nižšia, tak preto sa až tak do toho nebojím ísť. Čiže ak niekedy hráčov City a aj strojovať, tak teraz.
Hej, ja tiež som to, nezvykal som to robiť, ale zase som ich neobchádzal veľmi, tých hráčov City, ale tiež mám teraz Diaša Kancela a Gündogana. Treba sa prihovoriť za Johna Stonesa, okrem toho, že o ňom Owen Hargreaves na Sky Sports povedal nedávno, že podľa neho je to momentálne najlepší stoper v Premier League, tak hlavne on je ešte lacnejší ako Nathan Ake. On je naozaj, on má 5, niečo milióna a on je že lacnejší ako Ruben Dias, lacnejší ako Cancelo a akože v absolútnom počte bodov nemá výrazne menej ako títo dvaja hráči. Dokonca si myslím, že má viac ako Dias.
Problémom je ale to, že Dias hrá každý zápas a Stones hral každý zápas, pretože boli Ake s Laportom zranení. A teraz už sme videli v posledných kolách, že Stones s Laportom sa pravdepodobne budú rotovať zápas od zápasu a Dias je ten, ktorý ostáva. Čiže Stones je výborný, on bol prvý hráč City, ktorého som mal, lebo okamžite po tom, čo sa dostal do základu kvôli zraneniam, som ho bral. A myslím si, že stále je dobrou voľbou, ale tam už treba rátať s tým, že vám treba kvalitného ďalšieho brancu na lavičke z nejakého iného tímu, ktorý by vedel zaskočiť, ak by Stones zostal zarotovaný.
Čo sa týka tých ostatných tímov, no tak ako v tom 24. kole hovorí, že Double Game Week bude mať Burnley, síce Fulham a Crystal Palace sú také tie priateľnejšie zápasy, ale v Burnley ťažko hľadať nejakú ako bodovú istotu.
Nika Poupa.
No, Nika Poupa, ale akože s tým,
je to,
že...
Je to risk, je to určite risk, ale...
Je to také ako najzaujímavejšie, ale je to risk preto, lebo tam jeho skôr si bereš kvôli potenciálnym bonusovým bodom ako kvôli čistým kontám. A to je také, že to už si radšej zoberieš aj toho, no Decheu možno nie, ale to si radšej zoberieš toho Edersona, alebo... Alissona teraz tiež nie vlastne. Malo koho si zoberieš kvôli čistým kontám z brankárov.
Presne tak, ale Burnley v poslednej dobe naozaj prežíva tú lepšiu časť sezóny a podľa mňa Fulham a Crystal Palace sú tými, u ktorých je aspoň tá zvýšená šanca, že si udržia čisté konto, ale naozaj ďalej by som veľmi nešiel. Keď tak a že naozaj potrebujete zariskovať, tak možno stopérov Tarkovského s Mým, ale ďalej by som už nešiel Burnley.
Tak. Mý je podľa mňa veľmi zaujímavý. Kedysi by som si myslel, že Tarkovský jediný, okrem Popa, zaujímavý z poľa. Ale Ben Mý sa často objavuje pri veľkých šanciach, hlavne pri štandardkách, takže určite. Fulham teda okrem zápasu z Burnley bude mať v tom Double Game Weeku Everton. A naozaj vo Fulhame podľa mňa jediný zaujímavý hráč pre fantasy momentálne v tej ich mizernej forme je Ademola Lookman, lebo cez neho ide drvivá väčšina akcií bez ohľadu na to, či na konci tých akcií je on, alebo Cavallero, alebo De Cordova Reed, tak naozaj veľa akcií ide cez Ademola Lookmana. Ale ja teda osobne sa chystám vyhnúť Fulhamu. A čo sa Evertonu týka, no tak Luka Dyň. Luka Dyň je hrozne zaujímavý. Samozrejme, vrátil sa, s tým sa trošku zlepšila minimálne po tej ľavej strane aj hra Evertonu, aj sa už vďaka nemu sa Dominic Calvert-Lewin, ktorý je samozrejme tiež zaujímavou voľbou v prípade Evertonu, ak sa teda konečne rozbehne, tak sa dostáva do viacerých častí. Hej, Luka Dyň má v tejto sezóne 6 asistencií, a to vieme, že mnoho zápasov vynechal kvôli zraneniu, čo je najviac zo všetkých obrancov. A odkedy sa pridal k Evertonu na začiatku sezóny 2018-19, tak len dvaja obrancovia majú za tie, koľko to je, za to 2,5 roka viac asistencií ako on. On má 17. A tí dvaja, ktorí majú viac, majú obidvaja 28. Typneš si, ktorý?
Trent a Robertson.
To bolo ľahko.
Hej, ale čo sa týka Fulham, súhlasím, že naozaj ak chcete, tak Lookman nemusí byť zlý a hráva naozaj celé zápasy, čiže môžete do ňoho investovať a skúsiť to. Areola možno podobne ako s tým Poupom, ale ak by som mal naozaj medzi nimi dvoma si vybrať, tak určite radšej Poupa. Čo sa týka Evertonu, tak presne tých hráčov, ktorých si spomenul, mám, že Luka Dyň a Dominic Calvert-Lewin sú hráči, ktorí sa oplatia pre dôvody, ktoré si už spomínal, a ak chcete zariskovať, tak je tam Mina alebo Richarlison, ktorý ale ma túto sezónu absolútne nepresvedčil. prípadne brankár Olsen, ak by náhodou sa pošťastilo Evertonu, že Pickford bude pauzovať dlhšie, ale naozaj istoty sú Dominic Calvert-Lewin a Luka Dean, ktorí vás podľa mňa nesklamú. Ak potrebujete zariskovať, tak ja tam vidím Minu a Richarlisona, možno Sigurdsona, ale to skôr nie. Čiže keď tak, tak týchto.
Jasné. No a 25. kolo, no tak tam máme s double game weekmi Leeds a Southampton. Southampton má, majú jeden vzájomný zápas. Southampton okrem toho má Chelsea. Ja mám momentálne Dannyho Ingsa. Ešte zatiaľ v zostave držím si ho, ale akože ak sa im nevráti zo pár hráčov, hlavne akože do zálohy a na kraj obrany, tak to bude problém aj pre Dannyho Ingsa a bude musieť naozaj že hrať nižšie, čo vidíme napríklad na Cavanim, ako si to berie svoju daň, keď si zbieha polopty nižšie. Takže, ale naozaj, že ja si určite nechám Ingsa dovtedy a neviem, no ináč, akože po tomto kole sa to ťažko hovorí, ale možno Bednárek, ja neviem. Lebo on býva často na štandard.
Presne tak, Bednárek nemá túto sezónu zlé štatistiky a dosť bodov nahral, preto aj veľa ľudí celkom malo v týme. A tým pádom, že mu zrušili tú červenú kartu a nebude mať stopku a veľa ľudí ho aj predalo z frustrácie z týchto minus 7 bodov, ale nikto neočakáva, že by sa to opakovalo a tým pádom môže byť aj differential zaujímavý, lebo výrazne mu sa znížilo percento ľudí, ktorí ho majú kvôli tomuto výsledku a strachu z toho, že nebude môcť hrať kvôli červenej karte. Takže Bednárek, Vestergaard, zaujímavé možnosti. A naozaj, ale ako si povedal, je dôležité so Southamptonom čakať až dovtedy a uvidieť, že či sa im tú marotku podarí zlepšiť. Ak áno, tak mne sa páčia za normálnych okolností určite James Ward-Prowse, okrem Dannyho Ingsa samozrejme, a Kyle Walker-Peters samozrejme na kraji obrany. Che Adams môže byť tiež zaujímavý differential,
ale... Che Adams ale... sa už vytrápil za posledných niekoľko kôl, to som si tam radšej tresol toho Ingsa.
Ty mu veľmi neveríš, čiže naozaj so Southamptonom podľa mňa treba ešte počkať, ako sa u nich tá situácia vyvrbí. A čo sa týka Leedsu, tak tam je naopak veľa zaujímavých možností. Patrick Bamford samozrejme, ale o tom podľa mňa nemusíme rozprávať, keďže je to hráč s jedným z najpočetnejších zastúpení v tímoch manažerov vo fantasy, čiže a je to hráč, ktorý od začiatku sezóny najviac stúpol na cene, až o 11 bodov, čo je naozaj takmer bezprecedentné, by som povedal. Takže Patrick Bamford samozrejme, toho to podľa mňa dokonca treba mať na tie dva zápasy v tíme, si trúfam povedať. A čo sa týka ďalších hráčov, mne sa strašne páči Rafinha a on, môj otec ho má v týme už dlhšie a veľa bodov mu fakt nahral. Posledné game weeky o to zvlášť a môj oco naozaj tuším, že je momentálne tretí alebo štvrtý aj v našej lige a Rafinha je podľa mňa dosť kľúčovým hráčom, ktorý mu to nahral. Páči sa mi Dallas, Alioski môže byť zaujímavý ďalej v obrane. Čo sa týka zálohy Rodrigo, hoci ten sa teraz zranil, tak asi veľmi nie. Ale kľudne aj Calvin Phillips alebo Harrison môžu byť zaujímaví, troška riskantnejší, ale taktiež. Ale mne, ak by som si mal vybrať, tak trojica Bamford, Rafinha, Dallas sú pre mňa top.
Dobre. Dobre, ja asi k tomu to nepoviem viac, lebo ja naozaj, že Bamford a Rafinha a Dallas mám na zozname, čiže tam ako nie je dôvod. Nie je dôvod to opakovať, takže naozaj pripravujte sa na 24. a 25. kolo, pretože tam máme double game weeky a určite mnohí hráči z tých double game weekov, obzvlášť teda z toho Manchester City, sú zaujímaví. Takže sa na to priebežne chystajte. A
momentálne je situácia taká, nie je to ešte potvrdené, ale je pravdepodobné, že 26. kolo bude ďalší double game week, ten taký väčší, kde nebudú len dohrávky, ale opäť sa nahustí kvôli iným súťažiam program, ako to bolo vtedy v, myslím, 19. kole. Uh-huh. A 29. kolo predbežne by mal byť ten blank game week, kde sa odohrá menej než 10 zápasov. Čiže treba to sledovať a pripravovať sa po tom, čo už budeme vedieť, že ako to je na to, lebo toto sú naozaj najkľúčovejšie momenty tých sezón, kde sa láme chleba a už aj rozmýšľať, že kde zvyšné svoje, či už triple kapitánov, alebo wildcardy, alebo ak máte ešte aj iné čipy, použijete.
Jo. Dobre, Adam. Podľa mňa to máme na dneska.
Ja si tiež myslím.
Ďakujem ti veľmi za túto analýzu. Dúfam, že poslucháčom a poslucháčkam pomôže. A my sa na vás tešíme v ďalšom kole, v ktorom zase nič nezahra Salah, potom ho predám a potom bude hrať po 30 bodov v každom kole.
Alebo ho skúsim dať na lavičku, aby sa rozbehol.
O, ty keď ho dáš na lavičku, tak si ho nechám navždy. Dobre, držte sa, ďakujeme, že ste nás počúvali.
Ahojte.
Počujeme sa na budúce.